Laikā no 2015. Līdz 2019. Gadam starptautiskais bruņojuma tirdzniecības apjoms palielinājās par vairāk nekā 5% salīdzinot ar periodu no 2010. Līdz 2014. Gadam, apgalvo Stokholmas starptautiskais miera pētījuma institūts. Ja aplūko atsevišķi reģionus, tad pēdējos 5 gados visvairāk par 61% ir pieaudzis bruņojuma eksports uz tuvajiem austrumiem. Tas ir izskaidrojams gan ar tur notiekošajiem militārajiem konfliktiem, piemēram, Sīrijā, Jemenā un Lībijā, gan ar atsevišķu valstu intensīvo bruņošanos. Tāpēc nav pārsteigums, ka šajā laikā pasaulē vadošā smagā bruņojuma pircēja bija Sauda Arābija, kas iegādājās 12% no kopējā pārdotā apjoma. 10 lielāko bruņojuma importētāju vidū bija arī Apvienotie Arābu Emirāti, Irāka un Katara. Arī Eiropas valstis aizvadītajā 5 gadē ir palielinājušas bruņojuma importu. Ja laikā no 2005. Līdz 2014. Gadam bruņojuma imports uz Eiropu saruka par 27%, tad periodā no 2015. Līdz 2019. Gadam tas palielinājās par nedaudz vairāk kā 3%. Ziņojuma autori to galvenokārt saista ar 2014. Gadā notikušo Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā. Pēc tam vairākas NATO austrumu flanga dalībvalstis palielināja aizsardzības budžetu un modernizēja bruņojumu. Eiropā visvairāk par 415% bruņojuma imports pēdējos 5 gados ir pieaudzis Armēnijai. Tās ir sekas saspīlējuma pieaugumam starp Armēniju un Azerbaidžānu saistībā ar Kalnu Karabahas reģionu. Pasaulē lielākais bruņojuma tirgotājs ir Savienotās valstis. ASV pēdējos 5 gados eksportēja gandrīz 40% no pasaulē pārdotā bruņojuma. Laikā no 2015. Līdz 2019. Gadam ASV piegādāja smago bruņojumu 96 valstīm. Puse no ASV eksporta nonāca tuvajos austrumos, kur amerikāņu lielākais klients ir Sauda Arābija. Neraugoties uz ASV kongresa mēģinājumiem ierobežot bruņojuma eksportu uz Sauda Arābiju, ASV pērn Persijas līča karalistei piegādāja vairāk nekā 70% no tās importētā bruņojuma. Krievija saglabāja pasaulē 2. Lielākā bruņojuma piegādātāja pozīciju, taču aizvadītajos 5 gados Krievijas smago ieroču eksporta apjoms samazinājās par 18%. To skaidro galvenokārt ar krietni mazākiem bruņojuma piegādes apjomiem Indijai, kas ir vienojusies arī ar ASV par bruņojuma iegādi. No Eiropas valstīm lielākā bruņojuma eksportētāja bija Francija, kas ierindojās aiz ASV un Krievijas. Pasaules 10 lielāko bruņojuma eksportētāja vidū bija arī Vācija, Apvienotā Karaliste, Spānija un Itālija. Stokholmas starptautiskais miera pētījums aprēķinājis, ka globālās bruņojuma tirdzniecības vērtība ik gadu ir aptuveni 100 miljardi dolāru. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.